Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Nimfomanija, istorijska konstrukcija ženske seksualnosti koju je napisala Carol Gronman. Predstave o bolesnoj ljubavi, praćene simptomima nekontrolisane seksualnosti ili nasrtljivosti u ljubavi, stare su koliko i medicinske teorije. U delu o bolestima mladih žena, Hipokrat je opisao melanholično ludilo koje može da zaposedne mlade devojke i predložio je brak kao lek. Grčki lekar iz drugog veka naše ere, Galen, verovao je da se uteralni bes javlja posebno među mladim udovicama koje gubitak seksualnog ispunjenja može da odvede u ludilo. Klinička posmatranja nimfomanije ili furor uterinus, kako je verovatnije da je bolest nazivana zaključno sa 17. vekom, razmatrana je u krugovima teoretičara medicine još u 15. veku, a brojne disertacije medicinskih fakulteta i učenjački tekstovi u vezi sa ovom bolešću pojavili su se u 16. i 17. veku. Tokom ovih vekova prijavljeni su slučajevi furor uterinus u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Nemačkoj i Engleskoj. Jedna od najjasnijih ranih definicija bolesti može se naći u radovima italijanskog lekara Girolama Mercurialea, koji je znatno doprineo ginekološkim proučavanjima u 16. veku. Prema njegovom mišljenju, furor uterinus bila je neumerena vrućica u genitalnim delovima žena izazvana kretanjem toplih isparenja, što izaziva erekciju klitorisa. Zbog tih gorućih senzacija mislilo se da su žene dovedene do ludila. Drugi lekari, kao što je Peter van Forest, čiji su radovi često citirani tokom 16. stoljeća, ukazivali su na iskvarenu maštu i isključivo na mozak kao centar furor uterinusa izazvanog nezdravom ljubavlju. Neki pisci, kao što je Felix Plater u uticajnom 17-vekovnom udžbeniku u kome je opisao slučaj matrone koja je u svakom drugom smislu bila čestita, ali je najgorim rečima pozivala i muškarce i pse da s njom imaju odnos, objašnjavali su tu maniju opsednutošću đavolom. Iako je uglavnom bila diskreditovana, demonologija je nastavila da se smatra važnim činiocem kod nekoliko medicinskih teoretičara čak i tokom 18. veka. Tradicionalno je smatrano da se furor uterinus, posebno ako se vezuje za reproduktivne organe, razlikuje u izvesnom smislu od melanholije bolesne ljubavi, za koju se verovalo da je vezana isključivo za mozak. Ove razlike, međutim, nikad nisu bile jasne u praksi. U svom magnum opusu pod nazivom Traktat o ljubavnoj bolesti, francuski lekar iz 17. veka, Jacques Ferrand, je obe ove pojave uključio u rubriku Ljubavna bolest, tvrdeći da se one razlikuju samo po stepenu. Ova rasprava o prirodi nezdrave ljubavi i o razlikama između žudnje za ljubavlju i seksualne furioznosti ili patološke seksualnosti, nastavila se i tokom 19. stoljeća. Osim toga, Ferrand je tvrdio da će ljubavna bolest u bilo kojoj svojoj manifestaciji prenapasti žene jer su one manje racionalne, više manijakalne i više libidinozne u svojoj ljubavi. Sve do renesanse, lekari su bili ubeđeni da ljubavna bolest gotovo isključivo napada plemstvo. Tokom tog perioda većina žrtava o kojima se raspravlja u nekoliko detaljnih studija slučaja seksualne uznemirenosti bili su muškarci. Književnost, slikarstvo i poezija, međutim, povremeno su predstavljali žene kao žrtve ljubavne bolesti. Postepeno fokus bolesti morbidne ljubavi pomerio se ka ženama. Prema novijem istraživanju pod naslovom Ljubavna bolest u srednjem veku, možda je upravo to što su neki renesansni medicinski autori čvršće povezivali ljubavnu bolest i polne organe usmerilo posebnu pažnju na žene kao obolele. Budući da su bolesti kod žena razmatrane kao da su u vezi sa polnom fiziologijom. Šta više, diskursi prosvetiteljstva o racionalnosti muškaraca kao različitoj od ženske i racionalne prirode mogli su doprineti ovom pomaku u lociranju ljubavnog ludila kod žena i ženskosti. Koji god da su razlozi za ovu promjenu, do 19. veka postaće mnogo verovatnije da bolesna ljubav u svojim raznovrsnim formama bude dovedena u vezu sa ženama. Verovanje u žensku iracionalnost nastavilo je da bude tema medicinskih rasprava o nimfomaniji i tokom 19. stoljeća. To nije slučaj sa renesansnim predstavama o normalnosti ženske seksualne želje. Korenite promjene u pretpostavkama o ženskoj seksualnosti pojavile su se u zapadnom svetu krajem 18. i u 19. veku. Duboko u 18. veku i popularne predstave i medicinsko razumevanje zadržali su ostatke verovanja da su žene podjednako strastvene, razvratne i lascivne kao muškarci. Dok su neki lekari počeli da ispituju da li je orgazam neophodan za trudnoću, narodna predstava da su žensko zadovoljstvo i plodnost povezani ostala je netaknuta. Pa ipak do 19. veka ideologija je čvrsto ustanovljena. Žene po prirodi osjećaju slabiju seksualnu želju od muškaraca, a njihovim identitetom dominira uloga supruge i majke. Neki historičari tvrde da je uspon evangelističkog hrišćanstva krajem 18. veka pomogao da se stavovi o ženskoj seksualnosti transformišu, podstičući ideologiju ženske bestrasnosti. Revitalizovane crkve zahtevale su moralno uzdržavanje od žena kao dokaz za njihov plemenit karakter. Same žene su, kažu te teorije, usvojile vezu između bestrasnosti i moralne superiornosti kao sredstvo da sačuvaju status, steknu određenu kontrolu nad svojim životom i konačno prošire svoje mogućnosti. Ekonomski činioci su također doprineli ovoj transformaciji. Razvoj urbanog industrijskog kapitalizma koji je vodio ka razdvajanju posla i doma rezultirao je učvršćivanjem podele između muške i ženske uloge, naročito u srednjoj klasi. Ova sve veća polna podela rada bila je podcrtana medicinsko-naučnim teorijama koje su pozicionirale prirodnost takve podele, tvrdeći da ženu njena pasivna priroda čini loše opremljenom za grub, nemiran i kompetitivan javni svet posla i politike. Tako su više nežan nervni sistem žena, mesečna bolest, manji mozak i specifični reproduktivni organi čine nezdravim, čak neprirodnim da žene rade, pišu, glasaju, pohađaju više nivoe obrazovanja ili učestvuju u javnoj areni. U isto vrijeme, prema nekoliko nedavnih historijskih studija, proklamovan je novi prikaz ženskosti kao duboko različite od muškosti. Od antičkog perioda do 18. veka, tvrde te studije, na žensko telo gledalo se samo kao na inferiorno muško telo, kome genitalije nisu izrasle zbog manjka toplote. U ovom jednopolnom modelu ogledalo se kosmološko razumevanje društvenog poretka. Kao što je pogled na svet bio transformisan revolucijama i naučnim i političkim, tako je stvoren i novi model tela koji postulira različitost pre nego istovetnost. Duboko sumnjičavi prema strasti, pisci prosvetiteljstva i postrevolucionarnog perioda tvrdili su da žene osjećaju slabiju seksualnu želju od muškaraca, zbog čega su samo one sposobne da budu civilizatorska snaga. Muška strast bila bi kontrolisana snagom moralne vrline žene. Terapije koje se prepisuju za nimfomaniju također su pretrpele važne promjene. Renesansni doktori, radeći u kontekstu humoralne medicine, lečili su furor uterinus puštanjem krvi, purgativima, emeticima i različitim biljnim lekovima kako bi povratili ravnotežu elemenata u telu. Puštanje krvi odstranilo bi štetne i prekomerne tečnosti ili otklonilo opstrukciju izazvanu viškom krvi, povratilo harmoniju u telu i izlečilo bolest. Jedan od najpoznatijih slučajeva, koji se ponavlja u mnogim najranijim tekstovima, citira se i u 19. veku, odnosi se na mladu ženu koja je patila od nimfomanije i kojoj je puštana krv više od 30 puta pre nego što je umrla. Kasniji 19-vekovni lekari ostajali su pri tvrdnji da su menstrualni problemi glavni uzrok bolesti kakva je nimfomanija, ali i histerija i mnoge druge ženske bolesti. Leke predlagali su neki od njih da se odstrane jajnici i zaustavi menstruacija. Krajem 18. veka, iako su neki lekari nastavljali da muškarcima koji bi postali žrtve ljubavne bolesti predlažu prastare kure terapeutskih odnosa sa prostitutkama, mnogo češće kao sredstvo za umirenje kod bolesti nezdrave ljubavi i ženama i muškarcima biće prepisivan vrlinski život. U traktatu pod naslovom Nimfomanija ili disertacija koja se odnosi na furor uterinus, prevedenom na engleski 1775. opskurni francuski lekar Bienville nedvosmisleno tvrdi da previše zadovoljstva i života na visokoj nozi, bogati sosovi i začinjena mesa čine krv previše obilnom, pa su žene koje su tome izložene mnogo podložnije bolesti nezdrave ljubavi. Akcenat na posljedicama luksuznog života ukazuje da je Bienville posebno nastojao da opomene žene srednje klase da ne podležu preterivanjima viših klasa. Držeći se rastuće uloge doktora kao moralnih arbitara, Bienville tvrdi da lekari, a ne filozofi, moraju da ukažu na moralne opasnosti od takvog ponašanja i da pokažu kako ono vodi u smrt. Podsticaj na moralno ponašanje, kakvi se nalaze u Bienvilleovim spisima, iako poznati već u renesansi, postaće još oštriji u decenijama koje su usledile. Bienvilleov rad predskazao je viktorijansko uverenje da već prvi pogrešan korak ka lavirintu užasa, nimfomanku kao palu ženu nepovratno vodi u smrt. Samo 30 godina ranije francuski lekar Jean Astricu delu traktat o slučajevima ženskih bolesti, sasvim lišen strasti, razlaže argumente za i protiv da se odavanje seksu prepisuje kao lek za furor uterinus, da za venerijanske aktivnosti, kada one mogu da budu zakonite, na primjer bračni seks, a ne masturbaciji, jer nije video slučajeve u kojima je ona bilo kako pomogla. Međutim, Bienville izgleda zahvatio rastući i sve prožimajući strah od opasne seksualnosti. Po njegovim rečima, napredak nimfomanije svakim danom postaje sve brži i alarmantniji. Bienville je verovao da nimfomanija napada različite žene, mlade žene u dobu za udaju koje ne mogu da dobiju objekat svoje strasti, razvracene devojke koje žive pohotnim životom, udate žene vezane za muževe slabog ili hladnog temperamenta ili mlade udovice lišene snažnog muškarca. Ipak njegova primarna briga bile su mlade devojke iz srednje klase. Devojke u pubertetu naročito su podložne nimfomaniji, tvrdio je on, i zato što je njihovu strast lako uzburkati i zato što prva menstruacija može da dovede do narušavanja reda. Bienvilleov rad obezbeđuje vezu između ranijih predstava o nimfomaniji i 19-vekovnih koncepcija ove bolesti, posebno usredsređenih na nervni sistem, dok je manja pažnja poklanjana teoriji disbalansa tečnosti kao uzroka nezdrave ljubavi. Kasnije, u 19. veku, veze između genitalija i mozga preko nervnog sistema kroz kičmenu moždinu pozicionirala se kao ozbiljnije naučno objašnjenje nego ranije predstave o tečnostima koje se dižu iz materice do mozga. To i dalje nije na zadovoljavajući način objasnilo sedište ili specifičnu lokaciju bolesti, mozak ili genitalije, i polemike povodom tog pitanja nastavile su se do kraja 19. veka. S druge strane, neurolozi, anatomi, frenolozi i drugi tražili su organski uzrok nimfomanije u mozgu. Njihovi napori da uspostave somatske uzroke u cerebralnim lezijama, promjenama u moždanim krvnim sudovima, u zadebljanju kosti lobanje ili prenadraženim nervnim vlaknima uglavnom nisu vodili nikuda. Autopsija dveju osoba kojima je dijagnostikovana nimfomanija navela je mnogi na zaključak da u tim slučajevima nije primećena nikakva značajna morbidna promjena mozga, niti da su slične abnormalnosti nađene kod osoba koje su umrle od drugih bolesti. U posebno dramatičnom slučaju koji se citira kroz ceo 19. vek, odbačena je teorija o vezi između uvećanog ili upaljenog malog mozga i seksualnih apetita pozivanjem na slučaj devojke nimfomanke čija autopsija je otkrila da uopšte nije imala mali mozak. S druge strane, posebno u drugoj polovini 19. veka relativno mlada i sve razvijenija medicinska grana ginekologija premestila je fokus sa mozga na genitalije. Bolesni jajnici ili neuredne menstruacije, tvrdili su ginekolozi, mogu da dovedu do oštećenja nervnog sistema i mozga, a time i do mentalne bolesti. Šta više, zbog toga što je etiologija mnogih ženskih bolesti, pa i nimfomanije, bila tako nesigurna, ginekolozi su tražili znak ili simptom koji može jasno da je identifikuje. Crvenilo, bol ili svrab genitalija često je beležen, ali se u stvari verovalo da su uvećani klitoris ili labija primarni simptomi ženske lascivnosti. Ženino telo će izvežbanom oku lekara ponuditi dokaze o ponašanju koje i sama žena može da poriče. Na taj način ginekologija je mogla da zahteva jedinstvenu ulogu u dijagnostici i lečenju ženskih bolesti. Iako je studija o 6000 francuskih prostitutki objavljena na engleskom 1840. odbacila rašireno verovanje da će seksualna dostupnost na neki očigledan način obeležiti genitalije, ginekolozi su tokom celog 19. veka usmeravali pažnju na veličinu klitorisa i nastavljali da dijagnostikuju hipertrofiju klitorisa kod žena koje su označili kao nimfomanke. Dijete, lekovi, puštanje krvi, hladne kupke ili moralni saveti neurologa, alijenista, psihijatara i drugih lekara nisu obezbedili lek za nimfomaniju, histeriju i druge bolesti vezivane za žensku seksualnost u 19. veku. U pokušaju da konsoliduje svoj profesionalni status, ginekologija je ponudila novo i kontroverzno lečenje ovih bolesti, ginekološku hirurgiju. U osnovi je ležala predstava da ženama dominiraju njihovi reproduktivni organi, što je neke lekare navelo da za skoro sve bolesti i tegobe žena krivicu svale upravo na te organe. Teorija refleksne akcije tvrdila je da iritacija polnih organa, što je pokrivalo sve od bola izazvanog cistom na jajniku do neodređene nervne razdražljivosti, može da utiče na mozak i da dovede do ludila. Neki su smatrali, zato što su mentalni poremećaji povezani sa menstruacijom, da će zaustavljanje krvarenja odstranjivanjem jajnika izlečiti bolest. I pored ovog pseudohumoralnog objašnjenja, medicina nije u stvari bila sigurna kako ovaj lek deluje. Jedan argument bio je da sam intenzitet šoka od operacije leči nimfomaniju. Uz normalnu ovariotomiju ili oofoerektomiju, termini uglavnom vezani za odstranjivanje zdravih jajnika, u slučajevima dijagnostikovanim kao prekomerna seksualna želja preporučivani su i drugi ginekološki zahvati, kao što je obrezivanje klitorisa ili labija. Odstranjivanje klitorisa opravdano je prema Isaku Bakeru Brownu, jednom od glavnih i potpuno diskreditovanih britanskih zagovornika operacija, jer se time navodno otklanja abnormalno periferno uzbuđenje pubičnog nerva koji bi u suprotnom verovatno vodilo u ludilo i smrt. Efikasnost ginekoloških operacija kod nervnih i mentalnih poremećaja, uključujući nimfomaniju, uzdizana je i prezirana na ključnim medicinskim kongresima i na stranicama vodećih medicinskih časopisa tokom posljednje dve decenije 19. stoljeća. Ne iznenađuje što su ginekolozi bili vatreniji zagovornici operacija nego neurolozi, fizijatri i drugi lekari. U stvari, jedan takav specijalista za ženske bolesti tvrdio je da dobrih 75% ovih žena ispitanih u mentalnim bolnicama pati od karlične bolesti ili abnormalnosti. U ginekološkim krugovima, međutim, mnogi su odbacivali upotrebu ooferektomije u ove svrhe. Jedan od tvoraca hiruškog odstranjivanja jajnika, eminentni britanski hirurg Spencer Wells, istupio je protiv primjene operacije u slučajevima ludila i zaključio da je u nimfomaniji i mentalnim bolestima ona, najblaže rečeno, neopravdana. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Nimfomanija, istorijska konstrukcija ženske seksualnosti, koji je napisala Carol Gronman. Ovaj tekst je izvorno objavljen u časopisu Science 1994. godine, prevela je sa engleskog jezika Mirjana Stefanović, čitala je Marica Milčanović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.